Alamdan kereket ayak ol, kel görüngen ol. Barimin terezesi tengerilgen, assalamu aleykum kazaklarım, kayda jürse basları törde jürgen. Orazan kalın olsun ustagan jan, Рамазан бәрәк боп елге кірген, бейбіт күнде жеткізген Рамазанға, Аллаға құлдық қылған пенденің мен, 17 миллионым аман болсын, жартысы көл, жартысы шөлде жүрген, халқының санын менен есептесең, Қытайдың бір ауылынан кем көрінген. Сүйтіп жүріп ән салып алшаң басып, бес Франция сиятын жерде жүрген игі әлі. Шай іштей отырып ақ шарпыста да, үйленген сендейлермен тартыста да, Ақынна да ақын боп рөл ойнайтын, Арнысын мұқтар дейтін әртіс бала. Сен бұлтыр алтын домбыра алып едің, Айтысып жет алма деп алтыс бала. Бірақ ол музейге алып қалды, Сен көргендей боп қалдың сәл түс қана. Содан бері әйтеуір астанаға, келуді чиілеттің тәмпіш бала. Ішінде алтын домбырам тұрмеген деп, қарайтын болды қазір әртісқада. Миян алып қалады музей көрсе, Айналған көбелектей лампышкада, Өзінің алтынына өз жетпей, Кім болмаса түс алмай карточкаға. Кетем деген, кетем дегеннен кет алмай жүр, Бір айналып келіп дау айтысқа да, Миында қалып қойған алтынының, Бұғынай, мәс болып жүрмай, байқыс балай көрелі. Мұна сөз құрдасының назы болды, Суытпа көңілінің жазын енді, Вағайын бұл заман қандай заман, Заман түлкі аладан тазы болды, Кеше бір қазағанмен айтысызын, Бүгінгі қарсыласта қажы болды, Қажы деген қиянат жасамайды, Бір сөзді тоқтатады өзі елді, Бірі жеңіп біреуі қалсын деген, Ақындар ережеге разы болды, Кешесінде өте алмай қабедің ғой, Түрініп келіп қаптың тағы болды. Мұрыннан дедектеді сүйреп шыққан, Мұқтарым қайтанысың қазы болды егерелі. Дел ойлама бұл сөзді кетесін ау, Ораза да болмайды өтесін ау. Бірақ мен сұм сөзімді айтып тұрмын, Таңыз болса қарбеден өтесін ау. Қазақстан барысы секілденіп, Айтыстанда көрінді төтесін ау. Кейіп сияқтанып, шиші қарып, مختار زنده بله خوره گزن او دوریل دو جولنان جانلدرسان تلکه تیر شخان جدیزن او جلاب سلاب فینال قاب اتگنم من جنیشگه جاورم من کدیزن او ایگردن
өзімді ыңғайсыздау болып тұрмын ай.
Ай семізін айтайын деп сүйретілдің. Сендер менен сарайға ере кірдім. Достығыңды ұмытып, ерген бам қалай өтіп кеттің деп өре тұрдым. Сырдық үйдің құдайы жар деген қой, бір сасық несілеме сенетінмін. Біз жақта экологиялық үлгіт бар ғой, үкімет тарапынан беретінмін. Үстімізден ұтастан жатқаннан соң, қызығым соның бүгін көре тұрдым. Сендерменен екінші айналымға, сельский квотамен кеп отырмын ай. Қасымында тұрсынданып, қабағым қараңғы ғой, төрсінші құрсын жарық. Сүйетін қошқа ұстап отырсын ғой, бір қарайып, еркебілен бір сұрланып. Қазауға таза, орман қазағала, қабағымды отқанда жүрсін бағып. Бәйкелектің бір жарып көктемейсен, қарағаштай қақиып тұрқын ағып. Түріңе 90 шелек су құйса да гүлдемейтін болдың ау, бір шүк жарып ай. Құрдақты кемсі сұлма көксі үйдінің. Білідім келе салып өсейтінін, ағайын ауылыма қонақ келсе, осы ғой менің ұлғы естейтінін. Өзімде семір алмай қор болдымның, әйелімде білмей жүр естейтінін. Бірақ мұқтар мен сенен шүкірмін ғой, білесің бе бойыңның жетпейтінін. Сен шығарсын төбемнен 90 шелек, сені тұра құйса да өспейді ғой дәлелі. Қазақтың қасиетті төл өнері, мұхтардың мұхтар қылған өлеңі. Ал болсын бауы берік болсын дейін, әке шешен болды ғой немерелі. Кеше әйелім қыз туды деп айтып ем, құрдасым осы сөзді елегені. Астананың тойына сый қылдым деп, не деген ақылыңыз кемеледі. Бұрында да бір рет айтысқа кеп, әйелім қуанышқа бөле деді. Сол кезде қасыларда басқа әйелі баласына байлайық деген еді. Бүгінде дәл осындай сәт болып тұр, бұл өзі сценарий ма немен өзі. Сен ағосы айтысқа келген сайын, әйелін бала таба береді өзі. Бірін бала біреуін өлем туып, қоздырып күттіңдер ғой бенедені. Екеуін екі жақтан ой байламай, бірге болсаң болар еп көмегені. Амандықты дұрыста таңдамаған, талғамыңыз не деген төменеді. Айтыскер боп қинамай өз өзіңді, ағымшы бола салып. Кереге дәлі дәлі. Ау, өзге жұмыстың ба, алыстың ба? Білмеймін ғоздың бәрде қалыстың ба? Сені тұрағын саңда өстейсің деп, қамшысын салып қойдың намысың да. Сенің жүрген жерлерің астана ғой. Ал біздер тұрамыз ғой алысқырда, ұжытып жүрген біздей мұқтар бар да, астаналық адаммен салыстырмай. қолына саған. Ағымен жазып қойдың ол жасаған. Жанияңды түрткілеп қоймадыңдар, кедергі болып тұрма қолда саған. Көбейін жатқам олым айып екен, ол енді өзінің қой ол босаған. Алла жаса бұйыртса мен әйелді аналар жүріп өткен жолға салам. Кемінде оның екі бала туып, ұлақсыздар жатпай ма ол босаған. Тұқымың тұздай құрып кетпеу керек, есті жігіт босаған қам жасаған. Осыны түсінетін түйсікті бермесе естеменді Алла саған. Акушерді досыңды кекетесің, баспай ақ қойдау сенің оң атанан. Адам түгіл үйінде мал тұса да құтты болсын демеймін жолдас адам. Досыңның көмейгенін көре алмасаң, акулист болу керек, онда сағанына кіреді айын жатқан апанғағым. Түркістан маңайында туылсаң да Астанадан табылды татар дәмін. Бәріміз де білеміз елордада айтыскер ақындарға отау барын. Сол отауға жүкенді басшы қылып анық қой орынбасар атанғанын. Қазесің ауылға оқысып отырма шықпаған сақалдарын. Бұл жұмыстың сол ұзақтың жұмысы қаңырап тұр, сәтсізде болып тұрау сапарларын. Өзірден кейдесін жүрсін ағам. Неген қылды Алматы шақар бағын. Ең мұқты өзірдің барлығында саған айтып берейін қатарларым. Исатай орыстарды ойран болды. Махамбет жаққаннан соң отарманын. Кенесары кешегі ағайындар. Бірге жүрген наурызбай атамдарым. Сен болсаң құр солдырлап, бір екі жыл қызметін жасапсың-ау атарманын. Музейді жағаландым бүгін енді ағордада отырар қаһарманым. Еркебұланның ағайын көбіңіздер Ермановты қайдерге апарған ғайын.
Арабың әзіні қайда ғо, қатша қайда ғо. Алсаңда жүр қойлары ақсарайда. Мені өзір жүгілдіп патша дейсің, ұнамай қап жүресің баста қайға. Жабылып бір одақты құрып өзің, жақсы адам жақсы істі бастамайма. Сендер соған қол созып көмек қылмай, сыртыңнан батпайсыңдар баста байға. Жүгімді қай жерге апарғанын көріңдер деп, ел үшін не жасайсың масқарайда. Жүгім рас музейге бас болып кетіп, ол кісіге төлейтін ақша қайда. Айтыс өлтірмеген ол кісіні музейден апарамын баста қайда. Қиындықтан құлықпен құтылып көп, жүретін жігітен шырт түкіріп көп. Үлготпен құботамен өттім дейсің, ота салғым келеді құтылып кеп. Заң менен закон болған бәлекесің, жүретін екі бетін көп. Квотаға пособия қосыл дәнді оныңдай, шаруасын бөтеріп кетігі. Қазақтың басы жауы қалмақ болды, бұлдың деп оларды жер жалмақ болды. Сарарқаға қызылып шүршіптерді, айдалада әдасып әрмақ болды. Тіліңді кесіп, төбіңді кесейін деп, сәрреттер қорақтымен балғап келді. Орыстар түйін еріп, одан кейін немістер ақтануыне алмақ болды. Бәрбіреулер бес түрдей обылысты, Резейге бүтін бере салмақ болды. Сол кезде тәшеліпті жалғыз адам, жаны сүріп бесеуін зорғап келді. Он сегіздің қаламды жаратушы, оның бәрі ақ-тарих боп артта қалып, бәйт самұрық бәйтерекке самғап келді. Он сегіздің қаламды жаратушы, осы жолы қазақты қолдап берді. Аллаға мұнда шүкір, Сарыарқаны алаштың өзі ұлына арнап берді. Қорқылмай орысқа да неміске де қазақтай астана таңдап берді. Тарихқа талай адам келіп кеткен, көбісі бізге дейін өліп кеткен. Елімізге қосылам дезірміз ғой, осы сөзін көкейге қонып көптен. Дамығаннан дамушы ел болған жақсы, әңгімемді айтайын сезіп кеткен. Елімізде бәншейін айтып жүрміз, жарияға жар салмай көрдік көппен. Әйтпесе біздің қазақ барлығының баяғы да қолдарын созып кеткен. Адамшылық жағынан қарағанда ортаға сыр кезінде озып кеткен. Қазағым сен осындай құлагерсің, айтысқа жалғыз өзің мұрагерсің. Осындай қазақтардың арасынан ардақты арлы адамдар шыға берсін. Рамазанда тілегім қабыл болып, төбеңнен әрқашанда шыға берсін. Мұхтар дайын болсын да қарап отыр, сізге де бір арнайы дұға болсын. Астанаға келтіріп отыратын домбыраңыз музейде тұра берсін. Бұдан кейін қаншама айтыс болса, әйелі соншама рет туа берсін. Ойында жоқ еді ғой тіптен сынар, біздерді кейінгілер күткен шығар. Мұхтар енді кезекті өзің алшы, шарбандай квотаңда біткен шығар.
Ай, ерекең үміті зор мала кесті, қайғайдағы нәрсені сала деске. Шарбанда квотаңда біткен жоқ қой, адамның бір қызығы бала кесті. Неге оны тым қысқартып айтып тұрсың, балдардың жөргек құлы бар емес пе? Айтысты мынау халық көрсін деймін, өлеңді ақындарым көрсін деймін. Мен ертең қайтам мынау Қызылордама, байқаймын астананы жерсін деймін. Көмекті сенен күтіп тұрғаным жоқ, айтысың да уақыты келсін деймін. отуздун кеңиет кылып мында отурган адамдарга жеңилдик берсин деймин тай. Сен болсаң беш чакырып, ал такырып, осы мен түйүндөйдөн бар такырып, агайын Рамазанды жакшы өткүз, оюнда жамандыкты сарка туруп, уакыт деген зымырап бара жатыр, арудун бурумундай таркатылып, бир аздага шынайы бурулсак биз, нәпсимиздин тизгинин тартар туруп, жараткан жаннат багын насип кылар раяннын бакчасынан балдатырбай. Эрке улан сөз айткан кум сандиги, кайдеди жагалауга бурсаң кеме, кубатында азайып бара жатыр сәлесиди алган мен мунсандиги, нечесе де казның өзі білеп, қабағыңды түйіп ап бұрсам деме, екеумізді өткізіп жіберер еді, екі молда сыймайды бір сәлдеге айни.